Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, առաջիկա 20 րոպեներին առաջարկում եմ լսել։ Այսօր մեկնարկում է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ամառային նստաշրջանը, մեր հաղորդումը Ստրասբուրգից, բացառիկ հարցազրույց վեհաժողովի նախագահի հետ։ Այսօր փախստականների միջազգային օրն է, մեր անդրադարձը։ Վրաց պատրիարքը ասել է, թե ամենայն հայոց կաթողիկոսը փորձի կարիք ունի։ Դիարբեքիրում բացվել է հայկական եկեղեցին։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը բացառում է իր և վարչապետ Պուտինի միաժամանակյան մասնակցությունը առաջիկա նախագահական ընտրություններին։ Միջազգային հանրությունը ցավակցություն է հայտնում Ելենա Բոների մահվան կապակցությամբ։ Կներկայացնենք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներ, այս ամենը լսեք մեր ծրագրում։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը կիրակի օրը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի գործընկերների հետ, քննարկելով իրավիճակը տարածաշրջանում։ Հայաստանի նախագահի հետ ունեցած հեռախոսազրույցում Մահմուդ Ահմադինեջադը և Սերժ Սարգսյանը ըստ Հայաստանի նախագահի մամլո ծառայության քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանն ու փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք ոլորտներում համագործակցության ակտիվացմանը վերաբերող հարցեր, անդրադարձել տարածաշրջանային զարգացումներին և փոխգործակցությանը։ Հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել Իրանական կողմի նախաձեռնությամբ։ Ահմադինեջադը կիրակի օրը զանգահարել է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը բրիտանական Financial Times պարբերականին տված հարցազրույցում կարծիքի հայտնել, որ 2012 թվականին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում իր և վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի միջև մրցակցությունը կարող է վնաս հասցնել երկրի շահերին։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ ԵԽԽՎ նախագահ Մովլութ Չավուշօղլուն հույս ունի, որ Կազանում սպասվող Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպմանը կստորագրվի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ համաձայնություն։ Ըստ ադրբեջանական տրենդգործակալության, այս մասին Չավուշօղլուն ասել է Ստրասբուրգում ԵԽԽՎ ամառային նստաշրջանի շրջանակներում հրավիրված մամուլոասուլիսի ժամանակ։ Այսօր ելույթով հանդես է եկել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադ, անդրադառնալով երկրում տիրող իրավիճակին, Ասադի խոսքով Սիրիան պատմական պահ է ապրում, որ բաժանում է անցյալը ապագայից։ Սիրիայի նախագահը նշել է, որ իրենց օրինական պահանջներն արտահայտող ցուցարարների և վանդալների միջև պետք է տարբերություն լինի։ Սիրիայի նախագահը իր ելույթում նաև ցավակցություն է հայտնել բողոքի ակցիաների ընթացքում զոհվածների հարազատներին։ Բողոքի ցույցերը Սիրիայում շարունակվում են 4 ամիս, այս ընթացքում անվտանգության ուժերի հետ բախումներում ավելի քան 1000 մարդ է զոհվել, մի քանի հազարը ձերբակալվել է։ Եգիպտոսում կառավարելու տարիներին նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակը երկրին տրամադրվող միջազգային օգնության գումարներից յուրացրել է 185 միլիարդ դոլար, այս մասին հաղորդում են եգիպտական լրատվամիջոցները։
Շնորհակալություն, Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մեր բացառիկ հարցազրույցը Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Այսօր մեկնարկում է վեհաժողովի ամառային նստաշրջանը, մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը Ստրասբուրգում է, և մինչ նստաշրջանը մեկնարկելը նա զրուցել է Մևլութ Չավուշօղլուի հետ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարների շուրջ։ Ստրասբուրգից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուի կարծիքով հայ-թուրքական հարաբերությունները էականորեն կապված են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Կազանում նախատեսված հանդիպման արդյունքներից։ Այս մասին Մևլութ Չավուշօղլուն ասաց այսօր հրավիրած ասուլիսում, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչ ակնկալիքներ ունի Կազանում այս շաբաթ նախատեսված Սերժ Սարգսյան Իլհամ Ալիև հանդիպումից և արդյոք կողմերը համաձայնագիր կստորագրեն հիմնարար սկզբունքների շուրջ։
We'll sign an agreement, so I think nobody will say no to for an agreement. We will welcome this progress very much.
Ես բոլորից շատ եմ ցանկանում, որպեսզի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները այս ամիս Կազանում կայանալիք հանդիպման ժամանակ ստորագրեն համաձայնագիրը։ Չեմ կարծում, որ որևէ մեկը ոչ կասի այդ համաձայնագրին։ Մենք կողջունենք այդ առաջընթացը։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե արդյոք Թուրքիան երկրում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններից հետո կվավերացնի հայ-թուրքական արձանագրությունները, Մևլութ Չաուշօղլուն ասաց, թե այս հարցը ուղղակիորեն կապված է Կազանում կայանալիք հանդիպման արդյունքներից։
Regarding Turkish Armenia relations, it is very much related to the first question. And if there is an agreement between two leaders, and Turkey has some conditions, as Prime Minister explained, this is several times Prime Minister of Turkey, and then if those conditions are met, I think this treaty will be ratified in the Parliament.
Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերություններին, ապա դա ուղղակիորեն կապված է առաջին հարցի հետ, եթե երկու ղեկավարների միջև լինի համաձայնագիր։ Թուրքիան ունի որոշակի նախապայմաններ, Թուրքիայի վարչապետը բազմաթիվ անգամ սա բացատրել է, եւ եթե այդ նախապայմանները կատարվեն, ապա կարծում եմ, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները կվավերացվեն խորհրդարանում։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին ի պատասխան ասաց Մևլութ Չաուշօղլուն։
Ռուսաննա Ստեփանյանն էր Ստրասբուրգից։ Այսօր փաստականների միջազգային օրն է, սա եւս մի առիթ է անդրադառնալու նրանց խնդիրներին մոտավոր հաշվարկներով։ Ղարաբաղյան ռազմական հակամարտության տարիներին Ադրբեջանից բռնագաղթել են 300 000 հայեր, մեծ մասը տեղափոխվել է Հայաստան։ Նրանց ներկայացուցիչները այսօրվա ասելուսում պնդել են, որ փաստականների խնդիրների վրա պատշաճ ուշադրություն չի դարձվում։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Ադրբեջանի այ փաստականների ներկայացիչների կարծիքով, ինչպես միջազգային պատկան կազմակերպությունները, այնպես էլ Հայաստանի իշխանությունները, հետևողականորեն անտեսում են Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքով փաստական դարձած հազարավոր հայերի հիմնախնդիրները։ Փաստականների միջազգային օրվա հունիսի 20-ի կապակցությամբ այսօր հրավիրած ասուլիսի ժամանակ այդպիսի հայտարարությամբ հանդես եկան ադրբեջանահայերի համագումարի կազմկոմիտեի անդամներ Արարատ Ծատուրյանը եւ Նիկոլայ Բաբաջանյանը։ Ասուլիսին ներկա էր նաև ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը, ում հավաստմամբ ադրբեջանա հայերի շահերը որևէ կերպ ներկայացված չեն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային օրակարգերում։ Ըստ Հրանուշ Խառատյանի, այդ հանգամանքն առավել տագնապեցնող է, հաշվի առնելով հունիսի 25-ին կայանալիք Կազանի առաջիկա գագաթաժողովը։ Հրանուշ Խառատյանին մասնավորապես խիստ մտահոգել է անցած մայիսին ՄԱԿ-ի փաստականների հարցերով գերագույն հանձնակատար Անտոնիո Գուտերեշի հետ հանդիպումից հետո Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի արած հայտարարությունը։ Հիշեցնենք, Սարգսյանն այն ժամանակ ասել էր մեջբերում. Հայաստանը փաստականներին ընդունելու առաջին օրերից որթեգրել է հասարակության մեջ նրանց ինտեգրման քաղաքականությունը և երբեք չի քաղաքականացրել փաստականների հարցը։ Մեջբերման ավարտ Հրանուշ Խառատյանի մեկնաբանությունը։
Բայց փաստականները ունեն իրենց օրակարգում այդ հարցը, եւ անընդհատ դիմել են Հայաստանի իշխանություններին ամենատարբեր մակարդակներով իրենց պրոբլեմը դարձնել քաղաքական քննարկման խնդիր։ Իրենք ուզում են իրենց հայրենիքում ապրել, իրենք ուզում են ժառանգորդել իրենց մշակույթը։
Ինչու պետք է փաստականների մասին միջազգային կոնվենցիաները վերաբերեն ու ասես միայն ոչ ադրբեջանահայերին։ Ինչու պետք է Ղարաբաղյան բանակցություններում շոշափվի միայն ադրբեջանցի տեղահանվածների շահը, այն դեպքում, երբ մոտ 360 000 ադրբեջանահայ փաստականների շահերն արդեն ավելի քան 20 տարի որևէ տեղական կամ միջազգային ատյանում լուրջ քննարկման առարկա չեն դառնում, ասում էին բանախոսները։
Տիգրան Ավետիսյանն էր։ Ռուսաստանում առաջիկա նախագահական ընտրություններում ամենագլխավոր խնդիրը գործող նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի եւ վարչապետ նախկին նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մասնակցության հարցն է։ Դմիտրի Մեդվեդևը Financial Times-ի հարցազրույցում ըստ էության բարձրանում է նրա իրենց միաժամանակյա մասնակցությունը, հայտարարելով, թե եթե իրենք երկուսն էլ առաջադրվեն, դա վնասակար կլինի երկրի համար։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Գնալու է արդյոք Ռուսաստանի գործող նախագահը երկրորդ ժամկետի։ Ինչպես միշտ այս անգամ էլ Մեդվեդևը հստակ պատասխան չի տվել, պարզ է դարձել միայն մի հարց. Երկուսով Մեդվեդևն ու Պուտինը ընտրություններին չեն մասնակցի, թեև այդ հնարավորությունը մինչ օրս էլ քիչ հավանական էր համարվում։ The Financial Times-ի 13-ին տված հարցազրույցի ժամանակ պատասխանելով հարցին, թե հավանական է համարում արդյոք Մեդվեդևը, որ ինքն ու Պուտինը միաժամանակ իրենց թեկնածությունն առաջադրեն երկրի նախագահի պաշտոնի հարցին Ռուսաստանի նախագահը պատասխանել է. Դա շատ դժվար է պատկերացնել արդվազան մեկ պատճառով. Մենք Վլադիմիր Պուտինի, իմ գործընկերոջ և Վաղեմի ընկերոջ հետ ըստ էության նույն քաղաքական ուժն ենք ներկայացնում։ Ես կարծում եմ, որ դա մեր երկրի համար լավագույն սցենարը չէ։ Արևմտյան լրագրողն այդուամենայնիվ փորձում էր Ռուսաստանի նախագահից որոշակի պատասխան ստանալ նրա ծրագրերի վերաբերյալ։ Մեդվեդևը, սակայն, պատասխանելով հարցին, թե ինքն անձամբ պատրաստվում է առաջադրել իր թեկնածությունը, ընդհանուր պատասխան է տվել։ Ցանկացած ղեկավար, որ զբաղեցնում է այնպիսի պաշտոն, ինչպիսին նախագահինն է, ցանկանում է ընտրվել նաև երկրորդ ժամկետում, բայց այլ հարց է, նա որոշում կընդունի մասնակցել ընտրություններին, թե չէ, ասել է Մեդվեդևը։ Նա հիշեցրել է, որ հունիսի 17-ին Պետերբուրգում կայացած միջազգային տնտեսական ֆորումին ինքը խոստացել է մի քիչ էլ պահել ինտրիգը, հետո հայտարարել առաջկա ընտրություններում իր ծրագրերի մասին։
Ծրագրի այս հատվածում ընթերցենք օրվա թերթերը, մամուլի օրվա ուշագրավ հրապարակումներից հատվածները ներկայացնում Տաթևիկ Լազարյանը։
Առաջին ԵՄ-ի մեկնաբանը գրում է. Իրանի նախագահի նախաձեռնությամբ Սերժ Սարգսյանի հետ տեղի ունեցած հեռախոսազրույցը բավական հետաքրքրական է Իրանի նախագահի Հայաստան կատարելիք այցի հետաձգման ֆոնին։ Եթե հեռախոսազրույցը նախաձեռնում է իրանական կողմը, պետք է ենթադրել, որ իրանական կողմը որոշակի հարցադրումներ ունի հայկական կողմի հետ կապված։ Միգուցե Իրանի նախագահը հետաքրքրվել է Հայաստանից, թե ինչ եղան այն փաստաթղթերը, որոնք ըստ պաշտոնական վարկածի պատրաստ չէին և դարձան այցի հետաձգման պատճառ։ Այլերբ ասած, եթե փորձենք իրերին նայել ոչ պաշտոնական և ոչ արարողակարգային դիվանագիտական լեզվով, Իրանի նախագահը թերևս Սերժ Սարգսյանից հետաքրքրվել է, թե ինչ է նա որոշել Կազանի հաշվով, այսինքն ինչ տրամադրությամբ, ինչ որոշումով է գնում Կազան։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբանը գրում է. Ամենայն հավանականությամբ ընդդիմությունը Սերժ Սարգսյանին կպատասխանի հունիսի 30-ի հանրահավաքում։ Հայազգային կոնգրեսն արդեն հայտարարել է, որ պատասխան կլինի միայն Սերժ Սարգսյանի խոսքը կառույցներում քննարկելուց հետո։ Թերևս քչերն են կասկածում, որ վճռորոշը ոչ թե կառույցների քննարկումներն են լինելու, այլ այն, թե ինչ կմտածի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Թերևս քչերն են կասկածում նաև, որ Տեր-Պետրոսյանը կմտածի, որ երկխոսությունը պետք է շարունակել։ Բանն այն է, որ ֆորմալ առումով Սերժ Սարգսյանը տվել է դրա հնարավորությունը, այնպես որ հունիսի 30-ին ամենայն հավանականությամբ կհայտարարվի երկխոսությունը շարունակելու պատրաստակամության մասին։ Curiet Daily News-ը մեջբերում է ընդդիմադիր պատգամավոր Ադրբեջանում և Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի նախկին դեսպան Ֆարուկ Լոգողլուի կարծիքը, թե անկասկած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից ճնշումներ կլինեն Թուրքիայի վրա Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցում։ Այժմ Թուրքիայում կայացած ընտրություններից հետո անհրաժեշտ է վերանայել արձանագրությունները, ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքերն է փոխանցում Curiet Daily News-ը։
Տաթևիկ Լազարյաններ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի վերջերս կատարած այցելությունը Վրաստան գնահատվում է պատմական 100 տարվա մեջ հայոց եկեղեցու առաջնորդի այցելություն հարևան երկիր չէր կատարվել։ Մի շարք վիճահարույց խնդիրներ կան, որոնց լուծման համար գրավոր որևէ համաձայնություն ձեռք չբերվեց, իսկ մեկ օր առաջ էլ Վրաց Պատրիարք Իլիա II-ը Կիրակնորիա իր քարոզում անդրադառնալով ամենայն հայոց կաթողիկոսի այցին ասել է, թե նա երիտասարդ է, ցանկանում է ամեն ինչ արագ անել, ինչը չի ստացվում։ Էջմիածինը չշտապում արձագանքել, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Հայ առաքելական եկեղեցին առայժմ հրաժարվում է որևէ մեկնաբանություն տալ Վրաց Պատրիարք Իլիա II-ի հայտարարության վերաբերյալ։ Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն Եպիսկոպոս Միրզախանյանը ևս Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ վիրահայոց թեմը նույնպես ձեռնպահ կմնա մինչ Մայրաթորի արձագանքը։ Երեք հավլաբարի Սուրբ Երրորդության տաճարում Կիրակնորիա պատարագի ժամանակ Վրաց Պատրիարքն ասել էր, որ հայոց կաթողիկոսը շտապողականություն է ցուցաբերում իր փորձի պակասի պատճառով։ Գարեգին երկրորդը երիտասարդ է և հավանաբար մեծ փորձի պակաս ունի։ Նախելացի է, սակայն ցանկանում է ամեն բան արագ անել, ինչն այդպես չի ստացվի։ Ես նրան ասացի, որ ունեմ 30-ամյա փորձ, այնպես որ ամենալավը հանգստությունն է։ Ասել է Իլիա երկրորդն ու շարունակել, թե հայերը ցանկանում են ևս մի քանի եկեղեցիներ բացել Վրաստանում։
Ունդայի
Մենք նրանց առաջարկեցինք, ինչ կարվի հայերի համար Վրաստանում, նույնը պետք է արվի Հայաստանում վրացիների համար։ Եթե այստեղ բացվեն հայկական եկեղեցիներ, ապա այնտեղ ևս պետք է բացվեն վրացական եկեղեցիներ։ Վրաց կաթողիկոսն ընդգծել է, թե իրենց եկեղեցիները բաց են բոլորի առաջ, սակայն իրենք թույլ չեն տա, որ ճնշեն վրաց ժողովրդին։ Հիշեցնեմ, որ վրաց կաթողիկոս Իլիա II-ն այս հայտարարությունն արել էր հայոց կաթողիկոսի Վրաստան կատարած 6-օրյա այցելությունից հետո, որի ընթացքում հոգևոր առաջնորդների միջև բանակցություններ էին տեղի ունենում երկու եկեղեցիների միմյանց նկատմամբ ունեցած պահանջների շուրջ։ Հայկական կողմը պահանջում էր իրավաբանական անձի կարգավիճակ տալ հայկական եկեղեցուն Վրաստանում, վերադարձնել չգործող 6 եկեղեցիներն ու միջոցներ ձեռնարկել դրանց պահպանության համար։ Վրացական կողմն իր հերթին բարձրացրել էր Հայաստանում գտնվող քաղքեդոնական եկեղեցիների պատկանելության հարցը, ըստ նրանց դրանք վրացական են։
Շաբաթ օրը Միացյալ Նահանգներում մահացել է հայտնի իրավապաշտպան Յելենա Բոնները, միջազգային հանրությունը ցավակցություն է հայտնում, լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անցած շաբաթ օրը հունիսի 18-ին Բոստոնում 88 տարեկանում մահացել է խորհրդային ալլախո Յելենա Բոնները, նա Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկիր, խորհրդային ջրածնային ռումբը ստեղծած աշխարհահռչակ ֆիզիկոս ակադեմիկոս Անդրեյ Սախարովի այրին էր։ Յելենա Բոնները հայրը հայ է, Լևոն Քոչարյանը խորթայրը նույնպես հայ է։ 20-ականների սկզբին Հայաստանի կոնկուսի առաջին քարտուղար Գևորգ Ալիխանյանն է, ով 1938-ին Ստալինյան հալածանքների ժամանակաշրջանում ձերբակալվել և գնդակահարվել է։ Յելենա Բոնների մայրը Ռուֆ Բոնները հրեա է, նույնպես բռնադատված էր, 1938-ին դատապարտվել էր 8 տարվա ազատազրկման Ստալինի մահից, 1 տարի անց 1954-ին արդարացման վճռով ազատ էր արձակվել։ Յելենա Բոնները հայրենական մեծ պատերազմի մասնակից է, զինվորական հոսպիտալում ծառայել է որպես բուժքույր, հաղթանակի օրը նշել է Ավստրիայում։ Պատերազմից հետո սովորել է Լենինգրադի բժշկական ինստիտուտում, որտեղից հեռացվել է քաղաքական մեկնաբանությունների համար, սակայն Ստալինի մահից հետո վերականգնվել է, ավարտել է եւ աշխատել որպես մանկաբույժ։ 60-ականներին նա միացել է այլախոհներին, 1970-ին ծանոթացել է ակադեմիկոս Սախարովի հետ եւ 72-ին ամուսնացել է, շրջանում սկսվել է նրա ամենաակտիվ այլախոհական գործունեությունը։ Նա ստեղծել է բռնադատվածների երեխաներին աջակցելու հիմնադրամ։ 1975-ին Սախարովի փոխարեն Օսլոյում ստացել է Նոբելյան մրցանակը։ 1980 թվականին մեկնել է ամուսնու աքսորավայր Գորկի քաղաք։ Գորբաչովյան պերեստրոյկայի շրջանում 1987-ին Սախարովի հետ վերադարձել է Մոսկվա, միացել դեմոկրատական կառույցներին եւ լծվել հասարակական աշխատանքներին։ Թոմաս Դևալի կարծիքով Սախարովը Ղարաբաղյան շարժման հարցում հայամետ դիրքորոշում էր որտեգրել Յելենա Բոնները ազդեցության արդյունքում։ Յելենա Բոնները հաճախ է մասնակցել Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրերին, վերջին անգամ նրա ձայնը ռուսական ծառայության եթերում հնչել է անցյալ տարվա դեկտեմբերի 10-ին, երբ նա մեկնաբանել է չինացի բանտարկված իրավապաշտպան Լյու Ջիբաոյի Նոբելյան խաղաղության մրցանակի հանձման արարողությունը բոյկոտելու Ռուսաստանի եւ Չինաստանի որոշումը։
Թուրքիայում Դիարբեքիր քաղաքում վերականգնվել է հայկական եկեղեցին, որը տարածաշրջանում համարվում է ամենամեծը։ Շաբաթավերջին այնտեղ արարողություն է անցկացվել, լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Թուրքիայում եւ արտասահմանում ապրող մի խումբ հայեր անցած շաբաթ օրը փոքրիկ կրոնական արարողություն են անցկացրել Դիարբեքիրի Սուրբ Գիրագոս եկեղեցում, որը կարող է հիմք դառնալ առավել մեծ հաշտության համար, գրում է թուրքական հյուրիեթը։ Այսուհետև այս հողում միմյանց են խառնվելու նամազի ձայնն ու եկեղեցու զանգերի ղողանջը, արարողությունից հետո թերթին ասել է Դիարբեքիրի քաղաքապետ Օսման Բայդեմիրը ընդգծելով. Անցյալում այստեղ մեծ ողբերգություններ են տեղի ունեցել, մենք դատապարտում ենք այդ օրերի անգթությունները եւ ուզում ենք նոր սկիզբ դնել։ Եկեղեցում կազմակերպված աղոթքից անմիջապես հետո Դիարբեքիրի քաղաքապետը մեխակներով դիմավորել է հյուրերին սեփական գրասենյակում եւ նշել. «Մենք գիտակցում ենք, որ պետք է շատ ավելի վաղ նման քայլեր կատարենք հայերի համար»։ Դիարբեքիր անցյալում բազմամշակութային քաղաք էր, սակայն մեծապես դժեց Թուրքիայի վարած քաղաքականության արդյունքում, ասել է հիմնականում քրդերով բնակեցված Նահանգի Սուրիայի քաղաքապետարանի ղեկավար Աբդուլլա Դեմիրբաշը հավելելով. «Սոցիալական քաղաղությունը վերագտնելու համար անհրաժեշտ է դասեր քաղել անցյալից եւ հաշվի առնել պատմությունը»։ Ընդգծելով, որ իր ղեկավարած քաղաքապետարանը վերջերս հրատարակել է Հովհաննես Թումանյանի «Մի կաթիլ մեղրը» հայերենով, ազգությամբ քուրդ Դեմիրբաշն ասել է. «Մենք յետ ենք վերադարձնում այն, ինչ այս հողին էր պատկանում, երեխաներին հեքիաթներ, մեծահասակներին պատմություն»։ Թերթափաստում է, որ միջին արևելքի ամենամեծ եկեղեցիներից մեկը համարվող Սուրբ Գիրագոսը նորոգելու համար ծախսվել է մոտ 2.5 միլիոն դոլարը, որը հիմնականում տրամադրել են Ստամբուլի հայերը, Թուրքիայի մշակույթի նախարարությունն ու Սփյուռքահայերը։ Թեև ինչպես նշել են հանգանակությանը մասնակցած բարերարները, Սփյուռքում գումարներ հայթայթելն այնքան էլ հեշտ չի եղել։ Շատերը չէին ցանկանում գումար տրամադրել, քանի որ կարծում էին, թե դա առաջին պլան է մղում թուրքերի և քրդերի շահերը, ասել է ներկայումս Տորոնտոյում բնակվող Ռաֆի Բեդրոսյանը ընդգծելով. Սփյուռքը դեռևս ապրում է 1915 թվականի ցավով։ Հյուրիեթը նշում է, որ անցած շաբաթ անցկացված այս փոքրիկ աղոթքը ընդամենը նախերգանքն էր մեծ ու հանդիսավոր արարողության, որը նախատեսված է եկեղեցում հոկտեմբերին։ Ակնկալվում է, որ եկեղեցու վերաբացման արդիվ այդ ժամանակ Դիարբեկիր կժամանեն հյուրեր հայ առաքելական եկեղեցուց աշխարհի տարբեր անկյուններից ու քույր եկեղեցիներից։ Այն փաստը, որ անցած շաբաթ Դիարբեկիրի հայրը սեփական ծննդավայր էին վերադարձել, հույս է նշնչում, որ այդ միտումը կշարունակվի, ասել է արքեպիսկոպոս Արամ Մաթեշչյանը։
Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյանն է, ցտեսություն։